Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Radio Wave.
Radio Wave. Děláme vlny.
Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Já se ptám, kdo je tady král? Není nic smutnějšího než parta čtyřicátníků, nebo skoro čtyřicátníků, která vzpomíná na to, jak skvělý to bylo v devadesátkách, a proto jsme tady my, filmově kritický magazín Čelisti, čili Vítek Šmarc, čau, ale taky slavný analogový fotograf Antonín Tesař.
Krásný dobrý večer.
A mistr Prkínka Tomáš Stejskal.
Krásné odpoledne či podvečer.
A dobrou chuť, pokud právě obědováte.
Přesně tak. Jsem chtěl říct, že mistr sírového prkínka. Jak jste asi pochopili, dneska budeme vzpomínat masivně na předminulou dekádu s filmem devadesátky, ale máme toho víc. Máme toho opravdu hodně dneska. Máme takovou nadílku, že nedojde ani na novinky, takže zůstanete ušetření našeho pravidelného dezinformačního servisu, ale čeká vás na mátku třeba spolujízda s Tondou Tesařem, jo? To bude něco. Tomáš tady nám bude vyprávět o tom, jak mrtví neumírají. To je docela zásadní informace. Tonda si zavzpomíná na tom, co dělá ve Stínech, jo? A to nebude nic hezkýho.
Všechno možný, no.
Jo, to bude. Potemník takový. Tonda Potemník, ale úplně první, o čem tady bude řeč. To bude taková jedna velká krokodýlí kořist. Aneb nový horor, který právě vstupuje do kin, Alexandr Aja a takový vošklivý tvorové podvodní.
Je to takový remake vlastně filmu Marie Poledňákové, jak se krotí krokodýly.
A jistě.
A myslím si, že Alexandru Ajovi a Samu Raimimu, což jsou opravdu jako prvoligová jména v současném a nejen současném hororu, se podařilo tuhletu metu zdolat a překonat. Vytvořili ještě vlastně hrůzostrašnější krokodýlí film než Marie Poledňáková.
Co na to doktor od jezera hrochů Tomáš?
Já jsem byl ponořen celou dobu minimálně do půl pasu a někdy i mnohem hlouběji. A to je právě narážím na to, že ten film je opravdu velmi minimalistický, vlastně béčkový se dá říct v tom jako dějovém schématu, kdy opravdu vypráví o otci a dceři, kteří se vyskytnou v domě plném krokodýlů, a to tedy nejen v domě, ale především v jeho sklepě, kam teče voda a venku zuří hurikán. A je to o kousek lepší film než Sharknado, které slibovalo podobné motivy. Je to zásadně lepší film než Sharknado. Je to opravdu Bčko udělaný teda hodně Ačkovým stylem. Opravdu takový ten film, kdy ta zima zalízá až do morku kostí, kdy si člověk i vzpomene na to, že to natáčení muselo být opravdu prýmový. A že se tady ukazuje opět jako mistr práce s prostorem, to, co si pamatujeme už z toho jeho remakeu filmu Hory mají oči, kdy on dovede na malém prostoru oddělit postavy od sebe a spíš než hrůzu vytvářet napětí, vytvářet opravdu to thrillerové napětí, tak s tím tady pracuje jako důsledně po celou tu krásnou stopáž, která čítá nějakých 86 minut, jestli se nepletu.
Ještě to mělo být samozřejmě o 10 minut kratší, aby to mělo tu jako požadovanou ideální
magie,
stopáž.
No. Trošku přehnalo.
Já bych jenom dodal vlastně pro lidi, kteří vědí, kdo je Alexandr Aja, kdo mají rádi jeho starší filmy, jako Hory mají oči nebo Noc s nabroušenou břitvou, tak přece jenom tohle je jakoby vodost odlehčenější záležitost, byť teda ne zas tak odlehčená jako jeho další film Piranha 3D. Není to taková ta jako prostě, jak tomu říct, no, taková ta bimbo komedie, rozcapená.
No, legrace to moc není.
Tohle to právě jako komedie moc není, ale zároveň to hodně pracuje s takovou tou jako béčkovou vlastně bezstarostností, přímočarostí, takovým jako dá se říct jako nějakým vypravickým hulváctvím, který je ale zase na druhou stranu úplně brilantně podpořený právě jako naprostým inscenačním mistrovstvím Alexandra Aji, vedle teda toho, že tam moc hezky hraje Kaja Scodelario, se jmenuje ta herečka, a Barry Pepper, který teda si zaslouží ještě velký props za čistě fyzický výkony, protože jak už Tomáš naznačoval, tak oni tam stráví jako většinu toho filmu částečně pod vodou, takže to natáčení muselo být opravdu jako hodně extrémní.
Waterboarding trochu.
Extrémní jako fyzický zážitek. Zároveň ten film, jak jsem říkal, není teda tak jako, nejde tak jako na krev, na maso, není to takový ten jako vykalkulovaný nebo prostě takový ten velmi, velmi precizně vystavěný sadismus, jaký prostě Aja uměl v té minulé dekádě, ale je to prostě film, který je velmi natočený jako lehkou rukou lidma, kteří jsou daleko větší profesionálové, zvládli by daleko víc, než co jim ten scénář úplně nabízí, ale zároveň díky tomu ten film jakoby vždycky nabízí trošku víc, než by jsme očekávali. Je to vždycky jako, je to vlastně úplně přímočarý vyprávění o zlých krokodýlech, který prostě plavou ve vodě a sem tam někoho zblajznou.
To je hezký život.
Ne, ale zároveň
to by se mi taky samozřejmě líbilo. No.
Právě to jako, ty jsi říkal, jako Bčko a bezstarostnost, a to je přesně to, co je ten velký klad, jo, kdy se jako často investuje jako spoustu snahy do překonání nějakého problému nebo do představení jiných postav a pak jsou okamžitě zahozeny, a.k.a. sežrány, a vlastně jakoby ten film neustále nás vrací zpátky k těm dvou postavám, který teda už jako od začátku jsou takový dost pochroumaný, minimálně jedna z nich, a postupně jsou víc a víc, ale jak si odmítají umřít, takže v tomhle ten film jako není úplně easy peasy, je to poměrně jako intenzivní podívaná, která jako je odlehčená na těch správných místech.
Jo, je to mix.
Ale vlastně bych řekl, že převažuje ta poměrně jako thrillerová, řekněme, linka, nebo taková ta na fakt to napětí.
Je to mix takový tenze vlastně, kterou právě známe z těch Ajových starších filmů, a vlastně takový, jak jsem říkal, té bezstarostnosti, takovýho toho, jakože v určitou chvíli místo jako stupňování té tenze přijde naopak vlastně nějaký uvolňující jako nadsazený moment, ale ne zas tak jako přehnaně, aby z toho byla vyloženě komedie. Je to zároveň je to teda jako velká vlastně kombinace hororu a katastrofického filmu, protože jak Tomáš zdůrazňoval, tak se to odehrává v době, kdy v tom místě, kde jsou ty postavy s těma krokodýlama, tak tam zuří tornádo, a to jakoby tenhle ten katastrofický moment, tak tam právě jako se dobře jako míchá s tím monster filmem.
Takže klimatická změna se nám tam vlastně dostává.
A vždycky čas od času jenom vypluje z těch interiérů do toho exteriéru a ukáže teda ten větší picture, o který se ale zase úplně tolik nestará. Je to celkem přímočará věc, která tímhle dostává nějakou, řekněme,
zase
další linku.
S tou klimatickou změnou bych to úplně nepřeháněl. No, ne, je to prostě film o tom, že když někde zuří tornádo, tak do toho tornáda nemáte chodit, protože by vás mohli sežrat krokodýle.
To si pamatujte, zejména ve středních Čechách hrozí tornáda každý den. Já jsem bohužel nenašel žádnou vhodnou písničku o krokodýlech, nicméně máme tady spoustu písní z filmu 90. Třeba Wu-Tang Clan. Kluci, máte rádi Wu-Tang Clan?
No je.
Kung Fu 90. Tomto ty jsi tam patřil, ne? Dokonce do toho Wu-Tang Clanu.
Jasně, ale jenom chvilku.
Jo, jo, oni tě pak vyhodili. No to si povíme v příštím vstupu, jo? Tak pát zatím. Filmový kritický magazín Čelisti stále roní krokodýlí slzy. Chlapci, mám na vás takovou otázku. Berete úplatky?
Pořád.
Mě nikdo nenabízí, no. Jo, já takhle. Bohužel jako nejsem pro někoho zajímavý. No,
že prosím vás, taková malá výzva veřejnoprávní, kdybyste měli úplatky na rozdávání, ozvěte se Tondovi Tesařovi, on je smutný, že nedostává žádný anonymní obálky.
Pořád Tomáš mi každý den o tom vypráví, kolik zase vzal, a já mu musím říct prostě, hele, mě nikdo nenabízí.
Je to váječný.
Jsou ty kluci prostě z velkých médií, no. Tam to sype. Podobně jako u britské policie, jo. Tam taky ty úplatky nejedou zrovna v malým, a to je takový oslý můstek k seriálu, o kterém teďka bude řeč. Bude o něm řeč především z mojí strany, protože jsem ho v téhle místnosti viděl jako jedinej. Seriál Line of Duty ve výkonu služby, by se to asi dalo volně přeložit. Už 5 sezon tohohle seriálu BBC, který tady není příliš známý, ale v Anglii je to obrovský kult. Je to jeden z nejsledovanějších seriálů vůbec na ostrovech. Pravidelně bývá řazený mezi ty nejlepší, nejvýznamnější projekty BBC. A ono se není co divit, protože jako kdyby tenhle ten seriál šel trochu mimo ty trendy, zatímco ve světě frčí takový ty mysteriózní, lehce metafyzický temný detektivky, tak tohle to je takový klasický kancelářský procedurál, plný dlouhých dialogů, plný strhujících výslechů, který trvají desítky minut a jsou fakt strukturovaný jako šachový partie. Je to seriál, který se zaobírá protikorupční jednotkou AC-12, která má za úkol vyšetřovat korupci uvnitř policie. Během těch 5 sezon funguje vlastně oběma způsobama, funguje jednak jako sériově, to znamená, že tam řeší jeden velký případ už 5 let, si obří sítě korupce uvnitř britské policie a každá vlastně z těch sérií má zároveň jakýsi mini příběh nebo mini případ sama o sobě, který ale je zapojený do této velké sítě korupce a zločinu. Co mě na tomhle seriálu hrozně baví, je způsob, jakým je vystavený psychologicky. Vlastně není to seriál, kterýmu by dominovali takový ty jako módní typy aspergerovských geniálních detektivů, detektivů, který jsou nějakým způsobem jako očividně s nima něco špatně, se topí v drogách, v alkoholu nebo tak podobně. Jsou to vlastně jako obyčejní úředníci, kteří řeší morální dilemata, protože jsou strážci veřejné morálky, tak vlastně jejich morální selhání vynikají o to víc a musím říct, že tohle je vlastně největší síla těch 5 sérií, to ústřední trio, kterýmu dominuje takový patriarchální šéf Ted Hastings, tak je vlastně jedním z nejpozoruhodnějších jako detektivních týmů, který je v současné době na televizních obrazovkách k vidění. 5. sezóna, která měla letos premiéru a teď aktuálně ji zařadil do své nabídky Netflix, pokud nemáte BBC, tak tohle je nejlepší cesta, jak se k Line of Duty dostat, tak samozřejmě pokračuje v tom nastoleném trendu, zase to prostě taková ta klasická mixa, řekněme, thrillerových prvků, tentokrát jde o loupeže policejního zabaveného proviantu uvnitř policie a takových těch klasických procedurálních prvků, které podle mě jsou v tom seriálu tou nejsilnější věcí. Zkrátka ve chvíli, kdy vás ten seriál zavře s hlavníma postavama do výslechové místnosti, spustí se taková jako páska s takovým nepříjemným zvukem, která vlastně zaznamenává, co se děje uvnitř, tak se vždycky rozehraje nějaká velká psychologická šachová partie, která se vlastně odehrává jenom pomocí pečlivě vystavěných dialogů a překvapivých zvratů, vynášení různých indicí, jejich negování. Je to fakt zajímavá věc rozhodně pro trpělivějšího diváka, protože těch akčních elementů tam není zase tolik. Na druhou stranu Jed Mercurio, což je jeden z nejpozoruhodnějších britských showrunnerů, má na kontě třeba, myslím, že nejúspěšnější současný britský seriál Bodyguard, což je taková jeho odbočka od Line of Duty, tak je poměrně proslulej tím, že má rád jako velký zvraty. A to je vlastně jako asi jediná věc, kterou bych osobně tomu seriálu vytknul. Občas ten kontrast těch jako dlouho připravovaných konverzačních pasáží a odhalení a těch náhlých zvratů, kdy se najednou odhalí něco o nějaký postavě, ta postava úplně změní svoje chování. Někdy prostě tyhle ty zlomy jsou až příliš prudký a trochu to kazí dojem z toho sledování. Každopádně pokud prostě máte rádi poctivou britskou detektivku, tak tohle v současné době je, řekl bych, naprosto bezkonkurenční záležitost. Chystá se sezona číslo 6. A musím říct, že ten oslý můstek z 5. do 6. sezóny je teda trochu upracovaný, ale stejně jsem tak nějak rád, že tenhle ten seriál pokračuje, protože my, co máme rádi dlouhý nekončící konverzace, podobně jako vy, kteří posloucháte Čelisti, tak bychom prostě byli smutní, kdyby tenhle ten seriál hned tak skončil.
Takže něco jako Případy prvního oddělení, jo, říkáš.
Je to tak, tohle to je Případy 12. oddělení. Jo? Možná je to o něco málo líp napsaný, chybí tam taky Bolek Polívka, ale v podstatě Ted Hastings vlastně je takový Bolek Polívka. Má taky velký nos. A nevím, jestli je Bolek Polívka zednář teda. Co myslíte?
A myslím, že to je největší zednář.
Ne, určitě zednář. Já mám teďka krásnou písničku Faith No More, Midlife Crisis, vzpomínka na doby, kdy krize středního věku zněla jako v podstatě cool proprieta. Žít to už taková sranda není, nicméně píseň. Je to stále nádherná, podobně jako život. To má
15
kuco.
Byla krásnější.
To se dá dělat, no. To všechno bylo krásnější v 15.
Dobrý
no
večer.
Nic, i ty filmy. No nic. Generál Patton, a jeho band, který už nemá žádnou víru. Podobně jako my, trojice vometáků z krizí středního věku hledá někoho na spolujízdu. Vítejte zpátky ve filmově kritickém magazínu Čelisti, kde se Tonda Tesař rozhovoří o, já jsem pochopil, podle obrázku a podle sloganu Malý řidič, velký polda nebo něco podobného, že to asi bude komedie, Tondo, nějaká.
Jako, je to komedie. Já jsem popravdě nečekal, že to bude jako, že já jsem čekal, že se to bude snažit být komedie, ale úplně, že se to nebude dařit a myslím si, že v tomhletom ohledu mě to překvapilo jako mile.
Vážně? No tak to je přelomová informace teda.
Ten trailer nenabízel popravdě úplně mnoho přes to herecké obsazení, který jako slibný bylo. Tak...
No, je to prostě, jako on ten film trošku asi působí jako zastrašujícím dojmem a ty věci, ty problémy, které jsou vidět už v tom traileru, tak nakonec asi má i ten film samotný. Nicméně vlastně jako situační komedie, kde prostě jako jedou nějaký za sebou gagy, tak prostě musím říct, že velká část těch gagů se nějakým způsobem povede. Což ale neznamená, že ten film drží pohromadě jako celek. Ten film je teda taková jako aktualizace v podstatě dost jako osmdesátkovýho nebo raně devadesátkovýho konceptu buddy movie.
Jsme tady zase.
Je to tak, no. Je to velká oldschoolařina v tomhletom ohledu. Buddy movie, to znamená filmy o prostě dvou nějakých parťácích, většinou policajtovi nebo dvou policajtech, který ale přicházejí z nějakých různých prostředí, reprezentují nějaký dva různý světy, potkávají se a vlastně jako společně řeší nějaký případ.
Prostě romantická komedie pro chlapy, no.
No, jak se to vezme. Tak tohleto je vlastně jako ten rámec tady toho filmu. Konkrétně je to tady, ty hlavní postavy jsou takový drsný policajt ze staré školy, který má všechny atributy těch osmdesátkových drsných policajtů ze staré školy.
Úplně jako Bud Spencer z dálky trochu. A
podání Davea Bautisty.
Rozumím metaforám tentokrát.
Já nevím, na co narážíš.
Narážím na Strážce galaxie, kde ta jeho postava byla velice přímočená.
Asi trochu, jo. Ale každopádně prostě tím druhým pólem tady té dvojice je Kumail Nanjiani, což je komik, je to Američan indického původu, který je hlavně známý z velmi dobře hodnocené komedie Pěkně blbě, kterou jsem neviděl.
Já taky ne.
Ale věřím tomu, že to bude dobrý, protože evidentně jako komik to není vůbec špatný. Problém, který s tím konkrétním filmem má a který jakoby z něho dělá trošku vlastně takovou jako brzdu celý té záležitosti je, že on má reprezentovat vlastně naopak takového jako stereotypního mileniála, chudého prostě řidiče Uberu, který ale zároveň prostě má všechny ty ideály, se kterýma se vlastně ta současná generace vymezuje právě vůči tomu jako macho drsňáctví těch jako drsných akčních hrdinů těch 80. let. A právě tady v tomhletom nějakým potkávání těchto dvou postav a těchto dvou světů má nějak jako vznikat to napětí mezi to, jako, nebo takhle, tak to, čemu se říká chemie, to takzvaná
chemie,
jakoby, nevím, proč se tomu říká chemie, taky ale prostě jako,
pršky,
že si takzvaně sednou.
Ta právě a v tom Pěkně blbě dost dobře fungovala. No.
A já si myslím, že tady v tomhletom filmu to úplně tak jako nekliká, protože vlastně ten film, jako jeho zápletka toho filmu spíš vlastně nahrává tomu té postavě toho Bautisty. Je to vlastně taková klasická jako zápletka o tom, že o prostě zlém asijském pašerákovi drog, který zastřelil tomu Bautistovi jeho kolegyni z práce, což neměl dělat.
To se nedělá, ale.
Vymstí se mu to za hodně dlouho, protože mu trvá několik deset let, než ho dopadne.
On je velký ten Bautista, mu to všechno trvá, podle mě.
Navíc si během těch 10 let stačí zkazit oči, takže vlastně během toho filmu je slepý v podstatě, nebo jako vidí hodně špatně a právě kvůli tomu potřebuje toho řidiče Uberu v podání Nanjianiho, aby ho provedl jako toho, jako ten prostě průvodce toho s tím slepým.
Takže to Dante vlastně taky to je, jo?
No, je to hodně dantovský film, prostě velice, velice hluboká záležitost.
To mě mrzí, že jsem to minul.
No, prostě...
Bautista to taky minul, prý. Ten film. Ještě si chtěl něco jako do hloubky?
No, do hloubky jsem úplně moc nechtěl, protože ten film jako nejde do hloubky. Jak jsem říkal, abych to shrnul nějak, je to prostě velice jako oddechová záležitost, která v nějakých jako dílčích momentech některých funguje, ale která vlastně je hrozně jako staromódní v tom svém konceptu a díky tomu vlastně tam je daleko líp se v ní pobývá v tom světě toho filmu, té postavy toho Bautisty, než tomu Nanjianimu, který vlastně je postavený do nějaký vedlejší role nějakého prostě glosátora, který prostě tam jenom jako vrší nějaký prostě vtipný, tu vtipnější, tu méně vtipný komentáře. No a ještě na závěr přidám doušku s tím, že toho zlého asijského překupníka hraje Iko Uwais, což je naprostá legenda indonéského akčního filmu, velký mistr bojových umění, který tady v tom filmu, pokud na něj chcete jít kvůli Iko Uwaisovi, tak to nedělejte, protože tam má asi dvě akční scény, které jsou sice docela pěkné, ale jich málo a pozdě.
To bolí, já říkám Uwais, my dneska vzpomínáme na to, co všechno jsme měli v 90. Přátelé, my jsme měli ideály, my jsme měli vlasy, my jsme měli testosteron a taky jsme měli sebevědomí. Ne? Tak nic. A měl jsi fousy, Tondo?
No, větší než teďka, no. Vypadávají mi fousy.
Včelstva měl to.
Ve 12 jsem měl pořádnýho
já měl fousáče. Batikovaný tričko.
Přátelé, zavřete oči a představte si, jaké to bylo, když Antonín Tesař kroužil svojí mohutnou bradou za zvuku The Offspring a nesmrtelného hitu Self-Esteem. To je bordel. Tomáš už se tady rozhejmal. Jo, to je krása. Slyšeli jste? Tomáku, cože jsi to učil za trik na prkínku?
Na prkínku jedině olí, ale nikdy jsem ho neskočil, to přátelé, je. Nikdy.
Tomáš Stejskal řečený olí.
Měl jsem prkínko ze sportovních potřeb v Havlíčkově Brodě, které designem ani technologickým provedením úplně nevyhovovalo těm standardům.
To je strašné.
A tak asi odpovídalo mým skills.
Tam ses učil vlastně, že život už bude samý zklamání.
Je to tak.
Ty jsi okomentoval Offspring slovy, to už není pravda, a ona je to pravda, že už to není pravda, ale jedna věc zůstává jistá, mrtví neumírají. Mrtví jsou tu pořád s námi. Podobně jako Jim Jarmusch a
to tak, no.
Jeho
taky,
další
taky dost vzpomíná na ty devadesátky, nebo minimálně na dobu dávno minulou. A tenhle jeho snímek je dost možná nejrozpačitěji přijatým filmem jeho kariéry, protože to je film, který otvíral Cannes, nejprestižnější festival světa, můžeme říct. A víme, jak to je s těmi opening filmy, že to většinou, když už to jsou filmy, které soutěží, tak to úplně často nebývají ty, s kterými se počítá jako opravdu s tou těžkou váhou. A ten film je opravdu mrtvolný a to je charakteristika, která je zároveň určitou pochvalou, protože není to nezvládnutý film. Jarmusch se pokusil natočit zombie komedii, která je zároveň velice hořkým filmem o stavu světa, což u něj není neobvyklé, že veme nějaký žánr a posouvá ho do nějakého autorského pohledu na věc, na svět, na své hrdiny. Ale tentokrát vlastně člověk z toho má pocit, že tenhle ten žánr, na rozdíl od mnoha jiných, Jim Jarmusch příliš nemá rád, nebo není příliš jeho fanouškem. A on sám něco takového poznamenal, že má radši ty upíry, ke kterým se dostal svým předposledním nebo předposledním filmem a že teda uznává George Romera, tedy otce zakladatele zombie žánru, můžeme říct aspoň v té moderní podobě a právě v té podobě, kdy ty zombies nejsou jenom krvelačné hordy, ale metafora spousty věcí, kterou vlastně Romero v té své šestici, které se po celou svou kariéru věnoval, neustále rozvíjel. A tady má divák pocit, jako by Jarmusch vlastně si všechno to zajímavé vypůjčil právě od George Romera. S tím, že samozřejmě je to Jarmusch, je to jako velký stylista, takže on záměrně točí film, který i svým stylem je takový tuhý, mrtvolný, kde se neustále opakují věci, schválně postavy říkají bez emocí ty stejné dialogy a jakoby oni sami byli tak trochu těmi zombies a zároveň, protože je to film i ekologický, jakoby, protože ty zombies přijdou kvůli nějakému takzvanému polárnímu frakování, tedy způsobech těžby surovin na polech, které nějak vychýlí zemi ze své osy.
To si vysvětlíme příštím díle.
To nebudeme zabíhat, to by nám možná Leonardo DiCaprio vysvětlil a stejný ekologický majster.
To je velký frakér.
Ale Ale takže tam je tohle téma nejen takhle explicitně řečeno, ale vlastně celý ten film je tak trochu metaforou toho, že ty postavy odmítají vidět tu hrozbu, podobně jako my odmítáme vidět tu ekologickou hrozbu, kde teda tady je ta hrozba trošku explicitnější a v trošku ohnilejší podobě, řekněme. A zároveň ten film je obrovsky sebereferenční, tedy jak v rámci celé Jarmušovy kariéry, jak kdyby vidíme tam Iggyho Popa v takovém větším cameu zombie, která do sebe trhanými pohyby leje kávu rovnou z konvice, čili prostě takové ty
No jasně.
Tak to známe všichni asi.
Se celý od hlavy k patě. Takhle ty prostě trademarky jeho tvorby, kterým se tak trošku jako vysmívá a tak trošku jako kdyby nevěděl kam dál, jako by tu kariéru tak trochu pohřbíval zároveň s těmi zombies, co vylezají z hrobu. A to je ten jako největší problém, co jsem s tím filmem měl, že jsem, já vlastně jsem velký fanoušek Jarmuše i v tom smyslu, že problematičtější filmy pro mnoho lidí, jako je třeba Peterson nebo Hranice ovládání, jako v těch jsem si vždycky něco našel a vlastně i víc než našel opravdu ty filmy dost hájím. A tady se mi asi poprvé stalo, že vlastně jsem neviděl v tom filmu mnoho víc, než co jako v trochu jiné podobě už je u toho Romera, který od 60. let pro něj zombies byly, že jo, metaforou nějakých jako rasových nepokojů, později konzumerismu v čtvrtém dílu Land of the Dead vlastně celkem přímá jako obžaloba pozdního kapitalismu, kdy zombies jsou takovou smutnou metaforou lidí a naopak ty opravdová monstra sedí někde vysoko nad těmi smutně se ploužícími davy v těch slonovinových věžích svých korporátních věžáků.
Tohle
jsou vlastně všechny to silný obrazy, který vlastně ten Romero tam má. A ten Jarmusch jako nedělá o moc víc, no. Jenom vlastně se teda pokouší to udělat jako žánru zombí komedie, která je záměrně tuhá a která jako záměrně je velmi bezútěšná. To je věc, která se dá ocenit. Určitě jako jo, ale je to hrozně málo.
Václava Klause tedy opět neobsadil.
No, to by byl film pro něj.
No, já si myslím právě. No nic, When the Shit Goes Down, už se to blíží, už to pomalu padá, Cypress Hill a za malou chvíli devadesátky v Čelistech na rádiu Wave. Buďte hodný hlavy, poslouchejte, to bude něco. Hraješ ty, Tomáši, tu harmoniku?
Jo, jo.
Krásně. Ondo, zopakuj tu myšlenku, kterou tady před chvíli kacířsky mimo mikrofon prohlásil.
Že měl Jim Jarmusch přestat točit v devadesátkách.
Jo, to je hezký. Já myslím, že mu to...
A Jonah Hill tam točit začal, že jo, to je tak, taky hezký.
Překvapivý debut komika Jonah Hilla asi úplně bych nečekal od herce jeho typu, že se vytasí ve své prvotině režijní, je tuším scenaristický, já nevím, jestli kdy on něco psal, že se vytasí s takovýmhle typem filmu, ačkoliv se může zdát, že mid-90s neboli devadesátky budou takým tím klasickým nostalgickým vzpomínáním na dětství, který bude hodně po srsti. Není to úplně tak, aspoň z mýho pohledu, ne?
Není to vůbec tak, no. Přestože teda jako zároveň, jako já osobně jsem si zavzpomínal u toho filmu docela hodně.
Samozřejmě.
Přestože to jsou americký devadesátky, zatímco jako český devadesátky měly spoustu svých specifik, tak stejně jsem se jako hrozně silně vlastně napojil na tu, protože jako asi prostě generačně jsem nějak jako hodně na tom podobně jako Jonah Hill, tak jsem vlastně docela to jako, myslím, že ta doba vlastně, ať už teda dobový média, to jak ten film je jako ořezaný na ten klasický televizní ořez, nebo jak pracuje vlastně s celkovou barevnou škálou, tak jakoby strašně jako evokuje opravdu ty 90. léta, včetně teda spoustu dalších těch paměťových artefaktů, jako jsou vlastně různý kazety, CDčka, trička, skatey, všechno tohle to tam je, ale zároveň je to taková nostalgie with a vengeance prostě. Ten film nakonec jako rozhodně nevzpomíná nějak jako sladce, dokonce ani sladkobolně, ale vlastně dost jako zahořklé, dost s takovým jako sebe, s takovým vědomím toho, jak to vlastně jako nebyla úplně dobrá doba.
Mně se jako naopak na tom, a to už jsem trošku v tom minulém trošku kulometným karlovarském vysílání na to vzpomínal telegraficky, líbilo právě to, že to na povrchu je velice jakoby jednoduchý, že to nezabředává do těch typů konfliktů, který by třeba člověk čekal, že to vlastně dlouho je tak jako trochu i film o tom chlapeckém přátelství v té partě, vůbec ne nějaký subkultuře skejťarský, už vůbec ne nějaký Kids od Larryho Clarka a podobné filmy, ale že vlastně pak až pozvolna tam začnou ty problémy, které řekněme jsou jako sociální nebo plynou jako z různého jako věku a založení těch postav tam jako probleskovat a vlastně jako trošku jinudy, než by člověk možná čekal ze začátku.
No já musím říct, že vlastně už od prvního záběru, který začne jako nárazem hlavního hrdiny dost brutálně do stěny a takovým jako konfliktem se starším bratrem, který ho hraje Lucas Hedges, mimochodem herec, který se fantasticky zviditelnil v Manchester by the Sea, tak je to pro mě film, který jde jakoby proti tomu trendu toho nostalgického vzpomínání. Musím říct, že mě mile překvapil vyzrálost režijního stylu Jonaha Hilla, způsob, jakým on pracuje právě s tím rámem, se statickým záběrem, s různýma úhlama. Ta dynamika toho filmu je trošku jiná, možná než byste čekali podle těch jako hovězích 90-kových videí. Naopak je to film, který je v něčem velice soustředěný a vlastně od první chvíle pro mě velmi temný, jako kdyby spíš vzpomínal na to, co je v těch mezerách mezi těma krásnýma artefaktama, mezi těma hezkýma písničkama. Je to film, který pro mě vlastně je trošku o té skejťácké subkultuře, jako subkultuře kluků z rozvedených rodin, takových těch šrámů, který maskujete velmi sebevědomým vystupováním a vlastně o velmi temných věcech. Ten film pojednává způsobem, který je lehce náznakový, fragmentární, někdy možná až moc pro mě, ale dotýká se jich velmi přesvědčivým způsobem. Teda.
Pro mě to jako právě navážu na to, co jsi říkal, velký jako umění vlastně výstižnosti. Velmi, velmi jako skromný, velmi soustředěný, takový mikrosvět, který se tam vybuduje, který je navíc plný vlastně nevyřčeností. Je to vlastně velký film o kostlivcích ve skříni. Jakoby spousta vlastně věcí se tam nějakým způsobem jako projevuje v nějakých spodních vrstvách, nemluví se o tom, třeba jako na konci v jedné scéně se o tom nějakým způsobem jako začne řešit vlastně problémy, které tam vidíme, že tam probíhají vlastně jako mimo běžně během celého toho filmu, což je taky v nějakém jako smyslu charakteristický pro ty devadesátky. A Jonah Hill to dokáže vlastně skvěle právě takovým jako minimalismus není úplně dobrý slovo, ale je to vlastně takový to umění jakoby mít nějaký prvky, kterých je málo a který člověk dokáže vytěžit úplně do mrtě. Teďka nedokážu vymyslet nějaký jako konkrétní příklady, ale prostě ten film jako režijně je neobyčejně jako nadebit, neobyčejně vyzrálá věc.
I scenaristicky je způsob, jakým se vlastně dávkují informace, kdy on si opravdu počká na ten jakoby velký monolog postavy, která se jmenuje Ray a hraje ho fantasticky Nakel Smith, tuším debitant, takový ten šéf té party, který se vlastně až ve druhé polovině rozpovídá o tom, o těch jednotlivých postavách, dávám background, který vy můžete tušit. Je tady cítit dost velká rozvaha ze strany Jonaha Hilla a dost velký přemýšlení. Ten film se může zdát jakoby vlastně v něčem velice hladkej, ale myslím si, že je velmi dobře vystavěný.
Já jsem prostě takhle myslel, že možná jsem jako jinak dal ty důrazy, ale že opravdu je tam spousta té všednodennosti toho chlapeckého povídání, řekněme. A já už jsem ten film viděl v zimě v Berlíně, tak jsem trochu pozapomněl na tu údernou scénu, která opravdu, jak se naznačil, začíná tím nárazem a máš pravdu. Začne to jako hned na začátku, nám to řekne, jo, tohle bude jako i dost krutý film a o takových věcech tady bude mluvit, ale právě pak se o nich jako dlouho nemluví. Jenom jako přesně jako trefně nám to ukáže a pak si kluci povídají prostě o hudbě, módě, hovadinách. Ani tam není tolik té soutěživosti, proto jsem třeba mluvil o tom, že to není o tom jako skejťáci, že to není ten nějaký, nechci říct sportovní film, ale takový ten, nebo jako, ale ani jako, že by to vlastně tam jako to napětí vede trochu jinudy, než já bych teda aspoň osobně
čekal. Ale zároveň
čekal.
Je to film, který jako mistrovsky popisuje ty hierarchie v partě, že jo, tam vlastně od první chvíle vidíš, jak se proměňuje vstupem hlavního hrdiny, opět tuším debutant Sunny Sulič, fantastický herecký výkon, jak se proměňuje toto mikroklima v té partě, jak on postupně stoupá tou hierarchií, jak si získává ostruhy. V tomhle tom je to vlastně velmi jako úsporný, velmi pokorný v něčem, protože to nestaví. Není tam žádný ten velký motivační příběh, že on jakoby vystoupá v té hierarchii, stane se největším borcem, ale myslím, že to je velmi jako pozorovatelský film tím nejlepším možným způsobem.
On je tam ještě podle mě dost důležitý, že vlastně to není, jak tady trošku narážíme vlastně na to skejťáctví, na tu subkulturu, že to vlastně není jako nějaký jako film, který by tu subkulturu jakoby popisoval zevnitř, ale naopak naopak je to příběh outsidera, který do ní jako přijde vlastně z poměrů, který taky nejsou úplně super. On je vlastně taky z rozvrácený rodiny, ale je to taková ta nižší střední třída pořád ještě. A tady se dostane mezi opravdu do toho autentického geta. Jo? Ty skejťáci, mezi se kterýma se začne kamarádi, tak jsou opravdu jako reálně jakoby taková ta opravdu jakoby ta chudá Amerika.
A
autentická.
Zároveň mezi starší kluky, že jo, o pár let, což je v tomhle věku docela jako zásadní, že on je fakt jako ještě relativně dítě a mám pocit, že s tím se tam taky dost pracuje. To tu dynamiku právě nakopne úplně jako
máš
jinak.
Máš to vlastně zajímavý scénu.
I to jako vlastně vemou mezi sebe, jo, jako ta práce s tou jako s těma rozporama i s nějakou tou sounáležitostí, jako vlastně je ta subkultura jako velice trefně jako nebo vystihnutá. Možná jako jakákoliv jiná, že právě se neklade důraz na ty její specifika, nějaký velký, spíš ty sociální, než ty nějaký
já vlastně
kulturní.
Marně vzpomínám, že jsem v tom žánru coming of age viděl postavu, který je, myslím, že v tom filmu má být zhruba 12 let a vlastně se tam řeší jako velmi, velmi plasticky ty sociální problémy, ale i sexuální problémy, zase v takým jako plachým náznaku, ale vlastně ta scéna toho jeho, řekněme, sexuální iniciace je v něčem jako překvapivá a má prostě svoji váhu a je zároveň vtipná i zároveň trochu tíživá a myslím si, že jako nejlíp vystihuje, jak hluboko dokáže tenhle ten film v těch nejlepších okamžicích jít.
Taková jako plachost je, myslím, vlastně hrozně výstižný jako pojem, hrozně výstižný termín pro to, jak ten film působí, zvlášť právě v porovnání s těma jako skutečně jako devadesátkovýma filmama o nějakých jako právě těch jako o té chudé Americe, jako jsou právě filmy Larryho Clarka, Kids, nebo Gummo a podobně, ale i třeba Boys in the Hood, a tyhle ty filmy právě o těch jako afroamerických a chudých bílých subkulturách, tak tady tohle to je vlastně jako film od člověka, který jako zjevně do těch subkultur jako nepatřil a uvědomuje si, že o nich jako nedokáže jako točit opravdu nějak zevnitř a proto jakoby vlastně na to jde s takovou jako vlastně velkou pokorou skrzevá tu postavu toho jako mladýho outsidera, který jako tomu světu nerozumí, ale jako nějakým způsobem se ho dotýká, nějakým způsobem prostě k němu nějak přičichne.
A jako opravdu bych vyzdvihl poslední scénu použití toho home videa, myslím si, že ten kontrast právě takový těch klasických 90, jak je známe z těch hudebních videí, že jo, prostě takový ty dynamický spoty točený na kameru, v podstatě jako velmi jako televizně působící ve srovnání s tím, jak jako soustředěně a velmi jako těžce ten film působí, v celku vynikne to fantasticky a velká poklona pro Johna Hilla. My zakončíme na kontemplativní notu, uvedeme se pochopitelně do Nirvány, píseň, která v tomhle filmu zní, jedna z mých nejoblíbenějších. Co? Může být? A může být. Já se vás tam, kde jste spali poslední noc? Tomáši, kde jsi spal?
Já tak do dvou na gauči.
Do dvou na gauči, Tondo, přede dnes má.
To nechceš vědět.
Nechci to vědět. Dobře, já vám taky nebudu nic říkat, dozvíte se to v příštím díle filmově gaučového magazínu Čelisti. Buďte dobrý, holky i kluci.
Dobrou.
Díky, kluci, byli jste jako vždycky sladký. Pa.
I ty, pa, pa.
Ahoj.